Ni saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken atasafiri mwezi ujao kuelekea Afrika Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Wizara ya mambo ya nje imetangaza leo Ijumaa, huku Washington ikijitahidi katika kuhamasisha diplomasia barani Afrika kukabiliana na msukumo unaofanywa na Russia wa kutafuta uungwaji mkono. Haya yanajiri siku chache baada ya tangazo kwamba balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield atazuru Ghana na Uganda mwezi Agosti, huku naye mkuu wa shirika la Marekani la misaada ya kimataifa Samantha Power hivi karibuni akikamilisha safari ya mshirika wa muda mrefu wa Marekani Kenya, pamoja pia na Somalia inayokumbwa na matatizo, ambapo alisisitiza kuongezeka kwa utapia mlo iliyosema kwamba umechochewa na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Haya yote pia yanajiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amefanya ziara katika nchi nne barani Afrika, ambapo amekanusha shutuma kwamba Russia ndiyo ya kulaumiwa kwa mzozo wa ukosefu wa chakula unaoendelea kushuhudiwa kote duniani. Tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano nchini Kenya NCIC imeipatia kampuni ya Facebook makataa ya siku 7 ya kufuta kile ilichokiita ni matamshi ya chuki kwenye kurasa zake, au ikabiliwe na hatari ya kusitishwa kwa shughuli zake kabla ya uchaguzi wenye ushindani mkubwa utakaofanyika mwezi ujao nchini humo. Tume hiyo imesema kwamba imetuma mapendekezo kwa kampuni ya Meta inayomiliki Facebook kufuatia ripoti kwamba iliruhusu zaidi ya matangazo 12 ya kisiasa yenye chuki. Ikiwa Facebook haitatii, tungependekeza Facebook isimamishwe kabisa kutoa huduma zake hapa nchini, kamishina wa NCIC Danvers Makori amewaambia waandishi wa habari. NCIC ni shirika huru la kulinda uwiano wa kikabila lililoanzishwa baada ya hasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008 ambazo zilisababisha vifo vya zaidi ya watu 1000. Mapendekezo yake yalifuatia ripoti ya shirika la utetezi la Global Witness na kampuni ya wanaharakati ya Vox Glover yenye makao yake nchini Uingereza kwamba Facebook ilikubali na kuchapisha angalau matangazo 19 yaliyochochea chuki. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maandamano dhidi ya serikali ya kijeshi ya Guinea ya kupinga jinsi inavyoshughulikia mipango ya kurejea kwa mfumo wa demokrasia yamefanya shughuli nyingi katika mji mkuu wa nchi hiyo kusimamishwa. Waandaaji wamedai kwamba mtu mmoja aliuawa. Maandamano hayo yaliyopangwa wiki iliyopita yalianza kabla ya kauli ya mwenyekiti wa kambi ya kikanda, ambaye alidai kwamba alikuwa ameshawishi viongozi hao wa kijeshi kufupisha muda wake wa kurejea kwa uongozi wa kidemokrasia. Jeshi alijathibitisha kauli hiyo. Chama cha kitaifa cha kutetea katiba FNDC kilisema mtu mmoja alifariki baada ya kupigwa risasi katika kitongoji cha Conakry cha Hamdalaye, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. FNDC ni muungano wa kisiasa wenye ushawishi mkubwa ambao uliitisha maandamano ya kushutumu usimamizi wa upande mmoja wa mchakato wa kurejea katika utawala wa kiraia baada ya kutoa mamlaka mwaka 2021. Na wa Ukraine wanaotaka kujitenga na wanaoungwa mkono na Russia wanasema kwamba mashambulizi ya makombora mashariki mwa Ukraine yameua takriban wafungwa 40 wa kivita wa Ukraine waliokamatwa wakati wa mapigano katika mji wa Mariupol. Wamesema kwamba takriban wafungwa 75 walijeruhiwa na kwamba mateka wa kivita wa Ukraine walikuwa miongoni mwa wale waliokimbilia katika kiwanda cha chuma cha Azovstal. Ni hayo tu kwa sasa, lakini nampisha mwenzangu Kenneth Bwiri akuletee kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri kwa sasa.
Kwa undani kutoka Sauti Amerika VOA. Sehemu ya kwanza tunaangazia wasifu wa Raila Amolo Odinga, mgombea urais nchini Kenya. Sehemu ya pili mchambuzi atakuwa anaangazia wagombea wote wanne wa urais: David Mwaure, Profesa George Wajakoya, Raila Odinga na William Ruto. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Katika mfululizo wa makala maalum kuhusu uchaguzi wa Kenya mwaka huu, leo tunaangazia wasifu wa Raila Amolo Odinga, mwanasiasa mkongwe anayegombea urais kwa mara ya tano baada ya kutofanikiwa mara nne zilizopita. BMJ Mridhi anasimulia zaidi.
Raila Amolo Odinga amekuwa katika safu ya siasa za Kenya kwa zaidi ya miongo mitatu na anakumbukwa zaidi kama kiongozi wa upinzani wa muda mrefu na ambaye azma yake ya kuiongoza Kenya mara kwa mara imepelekea matukio ya kihistoria yaliyobadilisha taswira ya siasa za nchi hiyo. Kwenye uchaguzi wa Agosti 9 mwaka huu itakuwa ni mara ya tano kwa Raila Odinga kugombea urais, na baadhi ya wachambuzi wanasema huenda hii ndio nafasi yake bora zaidi ya kupata ushindi, hususan baada ya rais anayeondoka Uhuru Kenyatta na ambaye kwa kipindi kirefu alikuwa ni hasimu wake wa kisiasa kutangaza hadharani kwamba anaunga mkono azma ya Odinga kuwa rais wa tano wa Kenya na hata kumpigia debe wazi wazi. Lakini safari ya kisiasa ya Raila Odinga hadi wakati huu haijawa rahisi. Mwanaye hayati mzee Jaramogi Oginga Odinga na marehemu mama Lucy Juma. Raila Odinga alizaliwa tarehe 7 mwezi Januari mwaka 1945 katika mji wa Maseno, wilaya ya Kisumu nchini Kenya. Baada ya masomo yake aliingia katika utumishi wa umma kwa mara ya kwanza hapo mwaka wa 1974 na kushikilia nyadhifa mbalimbali katika shirika la ubora wa viwango vya bidhaa la Kenya KEBS. Hadi mwaka wa 1982 alipoanza harakati zake za kisiasa akipinga utawala wa chama cha KANU ambao ulionekana na wakosoaji kuwa wakidikteta. Kufuatia jaribio la kuipindua serikali ya Rais Daniel Toroitich Arap Moi, utawala wa Moi ulianza msako mkubwa kwa lengo la kuwawajibisha waliohusika. Odinga ni kati ya wale waliokamatwa na baadaye akashtakiwa kwa uhaini na kutumikia vifungo viwili kwa karibu mwongo mmoja. Baada ya kuachiliwa, Odinga alikimbia nchi kwenda kutafuta hifadhi nchini Norway kwa hofu ya kukamatwa tena na kuteswa zaidi. Martin Olo ni mchambuzi wa siasa za Kenya.
Raila Odinga amekuwa na maisha ambayo unaweza kusema yamekuwa na sura tofauti tofauti kulingana na wakati wake. Kwa mfano, wakati wa ujana wake alikuwa ni mtu alipenda kutafuta haki za kibinadamu, haki za kisiasa, na ilibidi mara nyingi, hasa wakati wa siasa za kiimla, mara nyingi unapata ya kwamba wengi ambao walikuwa ni wapinzani ama walikuwa hawakubaliani na maoni ya serikali walikuwa wanadhaniwa kuwa wahalifu, walikuwa wanachukuliwa kwamba walikuwa wanatafuta michafuko na waliteswa na hata wakafungwa. Kwa hivyo Raila na watu kama kina Koigi wa Mwere na Martin Shikuku walikuwa katika hali hiyo, mahali ambapo hawakuwa na nafasi ya kujieleza katika ulengo wa siasa, isipokuwa tu kujaribu kutafuta jinsi ya kujiendeleza ama kujieleza kwa njia nyingine ile.
Odinga alirejea Kenya na kujikita katika harakati za ukombozi kupitia Forum for Restoration of Democracy, FORD, ambayo wakati huo ilikuwa ikiongozwa na miongoni mwa wengine babake Jaramogi Oginga Odinga na mfungwa mwenzake wa kisiasa Kenneth Matiba. Aliporudi kutoka uhamishoni, alijiingiza kikamilifu katika siasa za nchi hiyo, akiungana na babake, makamu wa rais wa zamani, na watetezi wengine kushinikiza serikali ya Rais Moi kufungua nafasi ya kidemokrasia katika taifa hilo. Shinikizo kali ziliendelea kumtaka Rais Daniel Arap Moi kuridhia msukumo wa kubadilisha kipengele cha katiba kilichoifanya Kenya kuwa nchi ya mfumo wa chama kimoja cha kisiasa, na hilo likafanyika hapo mwaka wa 1991. Kupitia vuguvugu hilo la FORD, mojawapo ya vyama vya kwanza vya upinzani katika miaka ya 90, Raila alijitoza kwenye siasa za kuchaguliwa hapo mwaka 1992 alipogombea kiti cha ubunge katika eneo bunge la Lang'ata, nje kidogo ya jiji kuu la Kenya, Nairobi. Baadaye alijitoza kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka wa 1997 bila mafanikio. Aligombea tena mwaka 2007, 2013 na 2017. Kupitia msukumo wa nchi kutaka mabadiliko ya katiba, amekuwa mstari wa mbele, kwanza akiongoza upinzani katika kura ya maoni ya katiba ya mwaka 2005 na kusababisha kutimuliwa kutoka kwa serikali ya Mwai Kibaki, na baadaye kuwa mfuasi wake mkuu hapo mwaka wa 2010 alipoongoza vuguvugu la kuunga mkono mchakato wa kubadilisha katiba. Lakini wakati historia ya uchaguzi wa Kenya inapoandikwa, ni vigumu kuliacha nje jina la Raila Odinga katika sura ya hasia zilizokuwa mbaya zaidi kuikumba nchi hiyo kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka 2007, ambapo yeye na rais wa wakati huo Mwai Kibaki walikuwa wakishindania nafasi ya urais. Kilichofuatia ni vurugu, hasia na umwagikaji wa damu, ambapo inaelezwa kwamba zaidi ya watu 1,200 walipoteza maisha yao, maelfu kujeruhiwa na dazani za maelfu kufurushwa makwao. Baadaye mirengo yao miwili ya kisiasa kwa usaidizi wa watatuzi kutoka nje ya nchi ilikubaliana kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, ambapo Kibaki alikuwa rais huku Odinga akiwa waziri mkuu. Lakini hicho kilikuwa ni kipindi cha miaka mitano tu kabla hajavalia tena kofia yake ya kiongozi wa upinzani. Odinga amekuwa taswira ya siasa za upinzani nchini Kenya kwa kipindi kirefu, na aliandika historia kama mwanasiasa wa kwanza aliyefaulu kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais na kusababisha kufutwa kwa uchaguzi wa kwanza wa urais barani Afrika hapo mwaka wa 2017. Baadhi ya wakosoaji wa Odinga wanasema kwamba viongozi wengi ambao ameshirikiana nao katika safari yake ya kisiasa hatimaye wamemuacha na kuleta taswira kwamba huenda asiwe mvumilivu, na kwamba ni kiongozi ambaye anaamini kwamba maoni yake tu ndiyo bora zaidi. Mama Afia Rama ni mchambuzi wa siasa za Kenya.
Wale alikuwa nao code hako nao wote walimtoka kwa sababu wana ahadi za ukweli. Aya, tukaenda NASA. NASA pia tulikuwa na wale viongozi ambao walikuwa nao wengi kwa NASA, hata wakati huo tulikuwa na kina Ruto, na wote ndio hao Ruto walikuja wakamtoka. Tukaenda kwa code naye is the same thing. Yani baba hana existence na watu wake wale ambao wanaanza nao.
Baada ya uchaguzi wa marudio wa mwaka 2017 ambao Odinga na wenzake katika muungano wa kisiasa uliopewa jina la NASA walikuwa wamesusia, mwanasiasa huyo alipanga hafla ya kujiapisha kuwa kile alichokiita rais wa wananchi, na hapo tarehe 30 mwezi Januari mwaka 2018 uapisho huo ukafanyika kwenye bustani za Uhuru mjini Nairobi.
Of the high calling assumed the office of the people's president.
Na kama ilivyotarajiwa, hatua hiyo haikupokelewa vyema na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Kilichofuatia ni hali ya taharuki, maandamano, uporaji na hata mauaji, huku upinzani na serikali zikiendelea kuchukua misimamo tofauti. Baada ya hapo, Odinga pia aliandika historia na kuwa sehemu ya mpango uliofeli wa kutafuta maridhiano ya kitaifa maarufu BBI, kupeana mikono na mpinzani wake wa miaka mingi Uhuru Kenyatta hapo tarehe 9 mwezi Machi mwaka 2018, tukio ambalo halikutarajiwa na wengi wakati huo na ambalo limeendelea kujadiliwa kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka huu. Tumemuuliza mchambuzi Martin Olo umuhimu wa salamu hizo katika mstakabali wa siasa za Kenya.
Wingi tu BBI ilikufa kwa sababu madhumuni na mapendekezo yalikuwa yanakiuka sehemu tu kubwa za kikatiba. Kwa hivyo ikapatikana kwamba jinsi ilivyokuwa imepangiwa, basi BBI haikuwa kihalali.
Odinga amesema mara kwa mara kwamba iwapo atachaguliwa kama rais, mchakato huo wenye utata ambao ulisitishwa na mahakama ya juu kwa kuwa haukufuata mkondo ufaao kwa mujibu wa katiba ya Kenya utafufuliwa upya, na hata ameahidi kwamba iwapo atakuwa rais Makamu wake pia atakuwa waziri atakayehusika na masuala ya sheria na kuusimamia mchakato huo. Tarehe 10 Disemba mwaka 2021, Odinga alitangaza kwamba atagombea urais wa Kenya, kauli mbiu yake ikiwa ni kuleta mageuzi ya kiuchumi nchini humo. Chama chake cha ODM kimeshirikiana na vyama vingine ikiwa ni pamoja na kile kinachotawala hivi sasa cha Jubilee na kuunda muungano wa upinzani uitwao Azimio la Umoja One Kenya, ambao umeridhia apeperushe bendera yake kama mgombea urais. Pamoja na kuwa mwanasiasa aliyebobea, Odinga pia ni mwakilishi mkuu wa maendeleo ya miundombinu katika tume ya Umoja wa Afrika, nafasi ambayo amekuwa akishikilia tangu mwaka 2018. Na je, Odinga mwenyewe angependa kukumbukwa kama mtu wa aina gani? Hapa anazungumza na kituo cha televisheni cha Citizen mjini Nairobi.
Kama mtu ambaye alisimamia haki na ukweli katika taifa letu. Mungu ambaye alipigania usawa katika taifa letu. Mtu ambaye alipigania sana dhidi ya ufisadi katika taifa letu. Bali kwa nataka Kenya iweze kutimiza ndoto ya waanzilishi wa taifa.
Raila Odinga ana mke Aida Odinga na watoto watatu. Iwapo atachaguliwa kama rais wa Kenya mwaka huu, Odinga atakuwa rais aliyeingia madarakani akiwa na umri mkubwa zaidi katika historia ya nchi hiyo.
Shukran BMJ Mridhi. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili muda si mrefu. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Katika sehemu hii tunawaangazia kwa kifupi wagombea wote wanne wa urais nchini Kenya: David Mwaure, Profesa George Luchiri wa Jakoya, Raila Amolo Odinga na Dr. William Samoei Ruto. Joy Mudivo ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha sheria na haki Afrika Mashariki. Anaanza kwa kumwangazia mgombea urais David Mwaure.
David Mwaure ni mtu ambaye amekuwa katika siasa kwa muda mrefu, takriban miaka kama 20-25 hivi. Lakini hajawahi fanikiwa kuchaguliwa kwa kiti chochote. Lakini sana sana unapata kwamba David Mwaure kujitokeza, alijitokeza akajaribu kuwa governor Lamu, pia Nairobi, saile kulikuwa na nafasi ya governor, alijaribu kusimama, pia amejaribu pia I think kiti cha ubunge na sasa hii ya urais. Na tikiti yake always inakuwa anatafuta nafasi ya watu ambao ni watu ambao wanamcha Mungu. Anatafuta kuleta utakatifu, kwa kukosa neno lingine, utakatifu katika siasa zetu. Na ni mtu ambaye anajulikana kwa wale ambao wanamjua kwa kina kama mtu ambaye ni mcha Mungu. Hata kwanza I think hata ni kasisi kama sijakosea. Na unapata kwamba siasa zake basi sana sana moto wake unakuwa kwa watu ambao ni Wakristo na watu ambao wanataka kuona usafi fulani umeingia katika siasa zetu. Kisoma manifesto yake pia unaona kwamba yeye anajiweka kwamba yeye peke yake kati ya wagombea wote wanne ambaye hajawahi kuwa karibu na uongozi. Kwa hivyo anasema kwamba yeye ndio itakuwa ile tikiti ya mtu ambaye ataleta mabadiliko ya kishua katika siasa za Kenya, kwa sababu yeye anatoka nje kabisa kabisa. Lakini ni jambo wa Kenya wamekuwa wakisubiri, sina uhakika, kwa sababu mali wa Kenya wako sasa wanatafuta mtu ambaye atafufua uchumi. Na ikifika kwa masuala ya uchumi, anazungumzia maneno tuseme ya kama ya kuleta kutoa zile fedha ambazo ziko nje, Wakenya wameziweka nje kuzegesha nyumbani. Jambo hilo ni jambo gumu sana la kufanya mwanzo, kwa sababu pesa hizo za binafsi. La pili, linahitaji watu wengi tuseme kushirikiana. Kama hizo fedha ziko katika nchi za ngambo, lazima kuwe na kesi, kuwe na serikali zinashikana ili waregeshe hizo pesa hapa. Kwa hivyo unapata ni kama hajaelewa jinsi gani anaweza kufufua uchumi. Na ikifika hapo sasa unapata kwamba Wakenya wengi sasa anaanza kuwapoteza, kwa sababu wengi wanataka kujua gharama ya maisha itashuka vipi, utashukisha gharama ya maisha vipi. Kwa hivyo upande wangu David Mwaure atawasaidia wale ambao wameangalia wagombea wengine na hawaoni mtu ambaye wanamsupport. Utapata kwamba kuna wengi watamchagua Mwaure kwa sababu tu ni kama tuseme ni kususia kuwachagua wale wengine kama protest vote, kwamba hakuna anayeniwakilisha hapa, kwa hivyo acha niende na David Mwaure.
Profesa George Luchiri Wajakoya.
Ni wakili, lakini si wakili wa muda mrefu sana, kwa sababu ni mtu ambaye alisomea wakili kama Asha Koma. Kitu ambacho Wajakoya ameleta ni kusisimuka na hili jambo la kuhalalisha uuzaji wa bangi. Na ni kitu ambacho amekizungumzia. Ametoka na sera ambazo zinashtusha, zingine ni za kutisha kiasi. Kama tuseme vile anasema kuuza sumu ya nyoka au vitu vingine kama hivyo. Kwa hivyo yeye pia anaona kwamba uchumi una kasoro, una shida. Lakini mbinu ambazo anasema atatumia kufufua uchumi wa Kenya ni vitu ambavyo havijajaribiwa mali kote duniani na vikaonekana kwamba vinaweza kunawiri kiwango cha kutoa nchi katika shida ambayo inazipata. Hiyo ni mwanzo. La pili, Wajakoya ni mtu ambaye alianza maisha yake ya utendakazi katika idara ya polisi, na alikuwa alikuwa mmoja wale wajasusi walifanya kazi kuangalia ile kesi ya marehemu Robert Ouko. Kwa hivyo ni mtu ambaye kabla hata hajaenda exile kukimbilia nchi ya nje, alikuwa mtu ambaye kazi yake na utendakazi wake katika Kenya ilikuwa ya kutatanisha kiasi mali kidogo. Kwa hivyo kwa kurudi Kenya kukua wakili na kuanza kufanya kazi kama wakili ni kama kitu ambacho kilimrudisha katika maisha ya Wakenya. Lakini sasa ukiangalia sera zake, unaona kwamba sera zake ziko outside the box, tuseme. Kuna mtu hata alisema yeye ni kama kwamba hata hakuna box. Ameketi tu nyikani, anafikiria vitu ambavyo hakuna mtu mwingine anawazia, hakuna mtu anaelewa, yeye mwenyewe ndo anavielewa. Lakini kuna wale vijana ambao wanaona msisimuko ndo kitu ambacho kinaweza kuwatoa nyumbani kwenda kupiga kura. Kwa hivyo ana ushawishi mdogo kati ya watu, lakini wale ambao wamemchangamkia kwa njia kuu, kwa sababu ni mtu ambaye wanampatia takriban 1%, 2% ya wapiga kura wanamuelewa ni nini anasema. Kwa hivyo Wajakoya ni yule mtu amekuja, tena amekuja kuvuruga. Si kwamba anajua kwamba atachukua rais, lakini ameamua tutaangalia vitu kwa lens nyingine. Lakini kwa kuchanganua kwangu, naona ni kama tu anajaribu kujifurahisha, sene kama yuko serious ama anachukulia kwa manani kitu ambacho anafanya. Kwa sababu mtu ambaye kabisa kabisa anataka kuongoza nchi atajaribu hata akizungumza na wananchi angalau kuonyesha anaelewa ni kazi gani anaitisha. Wajakoya anaonekana mara kwa mara, hata tukiamua kesho tumpe awe rais wa Kenya, sijui kama atajua atafanya nini na ofisi hiyo. Lakini kwa sasa tunamwangalia tu, maana analeta msisimuko fulani katika kampeni, kuchangamka fulani.
Haya, Raila Amolo Odinga,
huyu ni kibabe wa siasa Kenya hii. Tangu miaka ya 80 amekuwa katika siasa za Kenya kwa njia moja au nyingine, na ni mtu ambaye amejaribu kutafuta kiti cha uongozi mara 4 hapo awali bila mafanikio. Lakini sasa mwaka huu ndo ama wamuhindo mwaka ya 5 ya kutafuta uongozi, na anaonekana kwamba ana ushawishi mkubwa kama kawaida. Raila Odinga, shida yake moja imekuwa kwamba kila mara chaguzi na unapoisha alafu asifanikiwe, amekuwa mtu wa kutoa vurugu na kuleta tatanishi fulani. So unapata kwamba hiyo tag ya mtu ambaye wa kukataa kura imekuwa kimwandama. Lakini raundi hii ameonekana kwamba amejipanga kisawasawa, amejaribu kutafuta ushawishi mkubwa. Amekuja na azimio la umoja ambalo limeleta vyama vingi pamoja. Ametafuta pia na viongozi kutoka sehemu nyingi za nchi kuleta kampeni ya sura ya Kenya. Shida yake kubwa raundi hii ni kwamba kuna mahali ambapo alikuwa na ushawishi mkubwa ambao sasa inaonekana kama ushawishi unaanza kufifia kidogo. Ukiangalia kama pwani, angalia kwa Waluhya huko Western, kuna wale ambao wamekuwa kisimama na yeye kidete, lakini sasa ni kama ambao wameanza wamegawana nusu na mgombea mwenza Dr. Ruto. Kwa hivyo unapata kuna raundi hii kuna mahali ambapo walikuwa na ushawishi mkubwa ambao umepungua kiasi fulani. Alafu pia miaka imemsonga, kwa hivyo unapata pia kampeni yake haijakuwa na kasi kama vile ilikuwa kitambo. Uzuri ni kwamba ana watu wengi ambao pia wanafanyia kampeni. Kwa hivyo hata kama kumuoni, kampeni za Azimio bado zinaendelea kwa bidii. Na kwa hivyo tukielekea katika siku za chat na takriban siku 7 za kampeni kabla kampeni zifungwe, tunaona kwamba watu wengi wanajitokeza kumpigia yeye debe, hata kama yeye mwenyewe anachukua vitu polepole taratibu, kwa sababu miaka na pia lazima umuelewe, kwa sababu amefanya hii, ametafuta hii kikiti mara nyingi. Kwa hivyo kuna mahali mtu anafika pe inachosha, hiyo safari inachosha, lakini katika uzoefu yeye ndo mwanasiasa katika wagombea wote wanne mwenye uzoefu wa hali ya juu. Yeye pia yuko na si uzoefu tu Kenya, pia katika bara la Afrika. Ni mtu ambaye anatambulika kama mmoja wa wale statesmen wa tangu awali. Ni mtu ambaye ukimwangalia hata miaka yake alianzia tangu kabla ya mkoloni kutoka Kenya. Kwa hivyo ni mtu ambaye kwa katika ushawishi ana ushawishi mkubwa, na ni mmoja wale tunasema yuko mbele ya kutafuta hiki, is one of the front runners.
Tumalize na Dr. William Samoei Ruto.
William Ruto ni yule mtu ambaye lazima ukumbuke, si takriban miaka 20 iliyopita alikuwa tu kijana ambao unajua wanaanza katika siasa, wanavolunteer, wanafanya kazi katika kampeni za watu. Kwa hivyo ni mtu ambaye ameanza siasa zake kuanzia chini kama volunteer, youth for KANU, na unapata kwamba ameendelea, nyota yake katika siasa imeendelea tu kila awamu ya uchaguzi inaendelea king'aa kidogo kidogo, mpaka sasa amejipata mahali ambapo anagombea kiti cha urais. Na ni story ambayo watu wengi wanaipenda sana, maana anazungumzia hustler, hii maneno unaweza kuanzia chini na ujipate kwamba umefanikiwa, na Wakenya wengi wanaona hiyo ni kama story ile wangetaka iwe maisha yao. William Ruto ni mtu ambaye lazima tukumbuke amekuwa katika mirongo tofauti tofauti ya kisiasa. Alianza KANU, akahama akaingia upinzani, kwa muda alikuwa ODM, akahama akaanzisha yake URP, akaja akashikana Jubilee na sasa yuko na UDA. Kwa hivyo yeye na Raila hapo wanafanana kwamba wamekuwa katika mirengo kadha wa kadha ya kisiasa. Lakini jambo moja ambalo William Ruto analo ambalo wengine hawana, ana campaigns za kasi, na alianza kitambo na ni kama hachoki, na hizo campaigns za kasi yameendelea kizifanya akizichapa kila siku, anachapa rali kama 4 rali 5, na amepata ushawishi mkubwa kwa sababu ya vile Wakenya wanazungumza naita kujituma, hiyo kujituma. Maana anakuja naomba kura mwenyewe, hatumani, anakuja mwenyewe. Na imempatia wafuasi wengi. La pili, vile alikosana na Rais Uhuru Kenyatta, ni kana kwamba anaona kwa sababu hana support ya Uhuru, ni kama iko juu yake kujitafutia kura. Na kwa hivyo unapata kwamba amekuwa mtu mwenye, hata kama iko katika serikali, amekuwa ni kama mtu yuko upinzani katika kutafuta kura. Tukielekea katika kumaliza kampeni hii, unapata kwamba yeye pia yuko front run, yuko hapo mbele karibu na yeye na Raila, ndio front runner. Kwa maana wale wengine wawili wako chini ya 5% ya kura ndio stand upande huo. Kwa hivyo hawa wawili ndio wale yuko mbele. Na kwa maoni yangu, kwa sababu sasa kuna chaguo, ni kama ni chaguo mbili tu tuseme, kwa 95% ya Wakenya ambao watapiga kura, naona kwamba katika awamu hii mshindi atatokea dhahiri bahiri round ya kwanza, hakutakuwa na haja round ya pili, kwa sababu hakuna quote unquote spoilers. Wale wengine ambao wanachukua kura 50,000 hapa, kura 1,000,000 hapa, sasa itakuwa rahisi Wakenya kubaini wataenda aidha na Raila Odinga au na William Ruto. Kwa hivyo naona kwamba kampeni round hii itakuwa ni safi, election itakuwa ni safi, kwa sababu uamuzi utakuwa na round moja, haitaenda round ya pili.
Joy Mudivo ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha sheria na haki Afrika Mashariki, na amekuwa akiangazia kwa kifupi wagombea wote wa urais nchini Kenya. Asante Joy Mudivo. Nakamilisha kwa undani hii leo. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Isa, jina langu ni Kenneth Bwire, nikutakie usiku mtulivu.